Binecuvântat și lăudat să fie Domnul de acum și până în veci. Amin. Vreau să citesc numai două versete din 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 13, iar apoi mai citesc și versetul 31. 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 13, iar apoi și versetul 31. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh, iar acum versetul 31. Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Amin. Tematica pentru dimineața zilei de astăzi ar fi normal acesta, darurile Duhului Sfânt. Însă mă tot gândeam și mă frământam în ziua de ieri și azi noapte. Oare în Biserica Domnului Iisus Hristos, când vorbim despre darurile Duhului Sfânt și dacă suntem cinstiți cu noi, le vedem lipsurile? M-am pus vis-a-vis o întrebare, vis-a-vis de o ilustrație. Dacă unul care nu știe să cânte la un instrument, dar și-ar căuta pe Amazon o chitară de 3-4 mii de euro, ce ați spune, înțelept? Păi nu, întâi să învețe să cântă la un instrument și după aia vin instrumentele mai de preț, nu? Sau un frate sau o soră care se uită la cuțite de 5, 6 sau 700 de euro, nu? De niciodată nu a gătat o supă sau o ciorbă. Sau la un tânăr care se uită deja la ultimul model, Audi R8, A6 și care mai sunt, dar săracul nici nu are carnețelul în mână, ce am spune? Păi întâi fă-ți carnețelul și după uită-te la mașini care sunt potrivite pentru vârsta ta, nu la cele avansate, nu? Înainte de a putea vorbi despre darurile duhovnicești și despre darurile Duhului Sfânt, ar trebui în primul rând să ne uităm dacă este slava lui Dumnezeu. Pentru că sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu le dă ca un bonus, dacă vreți. Spune la un moment dat în cuvântul lui Dumnezeu, un psalm zice că podoaba casei tale este sfințenia. Și noi parcă de multe ori ne rugăm în rugăciunile noastre și căutăm să afirmăm, să spunem, Doamne, coboară, Doamne, vino, dar e ca un efect natural, dacă vreți. Este sfințenie, coboară slava, nu-i sfințenie, poate să fie decibel cât vrem, putem țipa. Dar momentul în care e slava lui Dumnezeu, Dumnezeu, din pricina că rămâne credincios făgăduințelor sale, nu trebuie să fie nu știu ce mare spectacol, nu trebuie să fie artifice, ci din pricina credincioșiei sale, El coboară în mijlocul celor care trăiesc în sfințenie. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, nu? Aș vrea să fiu cu ajutorul lui Dumnezeu ca o punte în dimineața aceasta vis-a-vis de slava lui Dumnezeu și darurile Duhului Sfânt. Și aș vrea să încep cu câteva gânduri care le voi citi și mă voi exprima pentru ce le citesc. La începutul pandemiei anul trecut, împreună cu câțiva tineri din biserică, nu ne puteam strânge, nu ne puteam aduna, și așa pe o grupă de WhatsApp, cercetam mai multe tematice, să vedem ce spune Scriptura vis-a-vis de anumite lucruri, și una dintre tematicile era o întrebare, și anume, de ce lipsește slava lui Dumnezeu în generația noastră? Și am să vă citesc cu ajutorul lui Dumnezeu răspunsurile copiilor dumneavoastră. Sunt tineri din biserică și unii dintre ei chiar și astăzi aici în mijlocul nostru. Și să vedem nu ce zic alții din lume, ci ce spun tinerii din biserica noastră. Oare de ce lipsește slava lui Dumnezeu? Și aș vrea să citesc câteva gânduri și apoi vom înțelege mai profund pe parcursul mesajului. Un tânăr spunea în felul următor. Ne-am obișnuit și putem trăi și fără de ea. Problema cea mai mare nu este că nu e slava lui Dumnezeu, ci problema cea mai mare este că nu este foame, sete și dorință după slava lui Dumnezeu. O tânără din biserică spunea așa, Domnul nu mai găsește oameni ai spărturii și ai rugăciunii. Îi găsește la facultăți, la business, la afaceri, la vacanțe, la concedii, la amvoane, la lucrări diferite, la acțiuni religioase, la conferințe, la seminare. Veteranii de război cunoașteți după două lucruri, rănile și medaliile. Creștinii adevărați îi cunoașteți după genunchii lor și războaiele câștigate. Câți dintre noi am fi gata să spunem, da, Doamne, eu vreau să fiu acel om care să stea în spărtură. Pentru aceasta trebuie să ne încredințăm, să ne abandonăm în brațul Domnului. Asta înseamnă a renunța la ambiții, planuri, vise și chiar la însuși viața noastră. Un alt tânăr spunea, punem foarte mult accent pe veditism, venim foarte mulți la adunări și conferințe când sunt oameni special invitați. Uneori mă gândesc dacă îl invităm și pe Iisus. Iarăși un alt tânăr, nu mai este frică de Dumnezeu printre credincioși. Prin frică de Dumnezeu mă refer la respect, cuvântul în germană ne ajută, Ehrfurcht. Părinții mei povesteau că înaintașii lor nu aveau îndrăzneală să citească Biblia oricum și în orice poziție, ci doar dacă erau în picioare înșezut, dar drept, nu întins, sau în genunchi. Un respect față de cuvântul lui Dumnezeu, pe care nouă și generației noastre ne lipsește. Iar o soră spunea, nu mai este lepădare de sine. Renunțăm prea greu la o oră pe YouTube și prea ușor la o oră de rugăciune sau de cuvânt. Renunțăm prea greu la ură și prea ușor la dragoste. Renunțăm prea greu la planurile noastre și prea ușor la planurile lui Dumnezeu. Renunțăm prea greu la îndemnul lirefirii și prea ușor la călăuza Duhului Sfânt. Renunțăm prea greu la comorile noastre și prea ușor la comoara lui Hristos. Renunțăm prea greu la slava oamenilor și prea ușor la slava lui Dumnezeu. Ce spuneți? Ciudat, nu? Tineri care au crescut în secolul 21 să aibă astfel de răspunsuri? Știți de ce am citit răspunsurile acestea tinerilor din biserica noastră? Ca să ne dăm seama că încă Domnul mai are oameni ai Lui în orice generație, care parcă în inima lor au ajuns un a fi sătul, a fi sătul de formalism, a fi sătul de vorbe goale, a fi sătul de spectacole, a fi sătul de artificii. Sunt tineri care parcă întreabă în inima lor întrebarea următoare, oare să fie ăsta totul, Doamne? Oare numai vorbe? Ne uităm de multe ori la darul și, Doamne, lasă-le din belșug în popor. Dar în momentul în care nu-i slavă și-s darul, eu am un mare semn de întrebare. În momentul în care nu-i sfințenie, dai vorbire în limbi. În momentul în care nu-i pocăință, dai predici pompoase, cântări, n-ar trebui să fie un semn de întrebare. Sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu le dă ca un bonus, ca o răsplătire, e slavă, e sfințenie, e pocăință. Domnul însoțește pe baza făgăduințelor sale cu semne și minuni. Nu trebuie să ne rugăm pentru semne și minuni. Ele vin ca un bonus dacă noi trăim în sfințenie și neprihănire. Am vrea să ne uităm acum vis-a-vis de slava lui Dumnezeu, cum s-o înțeles în vechime, în Vechiul Testament, și ce-a făcut Dumnezeu în noul legământ pentru ca noi să ne apropiem de El. Dacă ne aducem aminte în 1 Cronici, capitolul 13, este vis-a-vis de întâmplarea aceea când chivotul legământului era cât să se răstoarnă, nu? Chivotul reprezenta slava lui Dumnezeu. Și la un moment dat, din 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 7, spune în felul următor, au pus într-un car nou chivotul lui Dumnezeu, iar apoi de la versetul 9, când a ajuns la aria lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul pentru că boii erau să-l răstoarne. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Domnul l-a lovit pentru că întinse mâna pe chivot. A pus mâna pe ceva ce nu trebuia să pună mâna. La un moment dat, prin prorocul Iesaia spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Dumnezeu nu-și împarte slava cu nimeni. Nu avea voie Uza să-și pună mâna pe slava lui Dumnezeu. Era ceva exclus numai pentru cei care erau chemați să ducă chivotul. Chehatiții, dar și chehatiții trebuia să-l poartă învelit în anumite preșuri. Cei care intrau în locul sfânt și în locul preasfânt erau numai marele preot și fiul lui, adică preoții. Haideți să ne uităm acum în noul legământ cum puțin lucrurile au făcut Dumnezeu o schimbare. Dacă în vechime nu aveai voie să pui mâna pe slava lui Dumnezeu, la un moment dat prevestește prin îngeri, prin proroci, nașterea unui Mântuitor, și anume Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Și dă Dumnezeu făgăduința unui om, unui om neprihănit, unui om care trăia în sfințenie pe nume Simeon. Și spune de la Luca, capitolul 2, cu versetul 25, așa. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, omul acela ducea o viață sfântă și era cu frică lui Dumnezeu. El aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristos Domnul. Nu știu cum l-a înștiințat Domnul pe Simeon. Că fi avut o vedenie, că fi avut o înștiințare la nivelul minții, nu știu concret. Nici nu știu ce concepție au fi avut Simeon vis-a-vis de cum îl va vedea. Îl va vedea călăreț pe străzile la Ierusalim, venind cu oameni care fac plecăciuni. Nu știu ce concepție o fi avut. Dar apare la un moment dat în episodul acesta o femeie și un bărbat, Maria și Iosif. Aduce un prunc, era vremea să fie tăiat împrejur. Și spune la un moment dat Simeon așa, versetul 29, acum slobojește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Bănuiesc că momentul în care au intrat Maria și Iosef cu pruncul acela, să fi luat Simeon copilul în brațe, să se gândească, na, iar un ritual pe care trebuie să-l faci după rânduială mozaică, să fi ținut la un moment dat el acolo în brațe copilașul și să-i spună, Domnul Simeon, îți aduce aminte că ți-am spus că nu vei muri înainte ca să vezi Mântuitorul? Păi da, Doamne, aștept mai încă să-l văd. Și să-i spună la un moment dat Domnul la nivelul minții, Simeone, copilașul care îl ții în brațe, el este Mântuitorul. Dacă în vechime Uza și oamenii nu aveau să pună mâna pe slava lui Dumnezeu, uitați ce spune Simeon aici, recitesc. Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului lui. Ne putem închipui ce emoții o fi avut Simeone? Să crezi într-un Dumnezeu care n-are început, n-are sfârșit. Un Dumnezeu care a ținut în mâna sa la creație tot universul. Și ba mai mult, l-a ținut pe Simeon, Hristos în brațe, la creația sa. Și la un moment dat Simeone ținea în brațe slava lui Dumnezeu. Dacă Creatorul a ținut creația lui în mână, la un moment dat se întoarce aici, fizic vorbind. Creația ținea Creatorul în mână. Creația ținea Creatorul în mână. Știi ce înțeleg de aici? Că ceea ce era cu neputință în vechime să te apropii de slava lui Dumnezeu, prin Hristos în nou legământ, a fost accesibil. A reușit Hristos și Dumnezeu prin Hristos, apropierea aceea față de El, care în vechime nu era posibil. Nu era posibil să te atingi. Dar dintr-o dată prin Hristos, cei care doresc pot să aibă parte de slava lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Un alt lucru vis-a-vis de slava lui Dumnezeu. O cerut la un moment dat robul lui Dumnezeu Moise, dacă vrem să ne ducem în Exod, capitolul 33 cu versetul 18, și spune, Moise a zis, arată-mi slava ta. Și ce răspuns îi dă Dumnezeu? Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu-mi vei putea să o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Nu era posibil ca carnea aceasta pământească să-l vadă pe cel care n-are început și n-are sfârșit. Pe cel care este Duh, nu era posibil. Dar să ne uităm în nou legământ dintr-o dată ce se întâmplă. Ioan capitolul 1, de la versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava Lui. O slavă întocmai ca slava singurul născut din Tata. În vechime nu era posibil să-L vezi, dar în Hristos a fost accesibil. Puteai să vezi slava Lui Dumnezeu. Au văzut oamenii în vremea aceea și ne-am spune, Doamne, ne avem un dezavantaj, pentru că ei te-au văzut umblând 33 de ani și jumătate pe fața pământului. Doamne, noi nu te vedem. Dar îi spune Domnul la un moment dat lui Toma, pentru că ai văzut, ai crezut. Dar ferice de tine și de mine dimineața aceasta, că noi nu l-am văzut fizic, dar în rugăciune putem să-l vedem prin credință, binecuvântat să fie El. Deci ceea ce era în vechime imposibil vis-a-vis de slavă lui Dumnezeu prin Hristos s-a făcut accesibil. Acum vis-a-vis de ceea ce s-a vorbit de omul acesta, Ioan Botezător, parcă mi-a luat fratele Ister gândurile pe care le-am avut și eu scrise, și anume, Omul acesta, Ioan Botezător, rămâne pentru mine un fenomen până în ziua de astăzi. Și de ce? Dacă ne uităm în Luca, prevestește îngerul acela și la Zaharia și la Elisabeta că omul acela, pe nume Ioan, va fi un om mare. Zice de la capitolul 1 cu versetul 80 vis-a-vis de chemarea lui. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Diferența de vârstă între Domnul Iisus Hristos și Ioan Botezătorul erau de 6 luni. Știți ce mi se pare interesant? Îi prevestește lui Zaharia și lui Elisabeta și spune copilul acesta va fi mare. El va merge înaintea lui Dumnezeu. Va întoarce inima multor oameni către Dumnezeu, a copiilor către părinți, a părinților către copii. Și trec ani, 5, 10, 15, 20, 25 de ani. Și parcă nu-i spune Domnul Ioane, o sosit vremea, 28, 29 de ani, 30. Și la un moment dat să ne uităm de unde l-a chemat Dumnezeu pe Ioan. Dacă dăm o pagină mai departe, capitolul 3, cu versetul 2. Cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. 30 de ani de pregătire, 30 de ani de anonimat, în care nu vedem nu tu semne, nu tu minuni, nu tu învierea morților. Și ce mi se pare interesant? Că așa cum s-a citit, că nu este om născut din femeie, pe lângă Hristos, bineînțeles, care să fi fost mai mare decât omul acela și mă întreb, Doamne, de ce? Pentru că un om plin de Duhul Sfânt, cum era Ioan Botezătorul, reușește în 6 luni mai mult decât un om gol de Duhul Sfânt în 30 de ani. Reușește mai mult. El s-a pregătit mult, a stat 30 de ani în anonimat și în 6 luni a avut o slujire profundă. Știți cum suntem noi? Ne pregătim 6 luni și 30 de ani numai la suprafață. Numai la suprafață. Nu e atât de important, frați și surori, tot să țipăm, tot să strigăm, tot cantitate, numai la suprafață, cât am făcut, cât am alergat, nu e asta important. Important este cât am stat în părtășie cu Dumnezeu ca vasul să-mi fie împlinit de Duhul Sfânt. Că un om care e plin de Duhul Sfânt realizează Dumnezeu performanța prin omul respectiv ca într-o perioadă foarte scurtă să întoarcă multe inimi către el. Dar altul care nu prețuiește vremea pregătirii, care nu pune preț pe umplerea cu Duhul Sfânt. Și aici este concluzia. Dorim darurile Duhului Sfânt, dar fără rusalii. Dorim darurile Duhului Sfânt, dar fără umplerea cu Duhul Sfânt. Mi se pare interesant că ne uităm atât de mult la lucrurile acelea vizibile, dar Ioan a stat 30 de ani în pustiu, fără să fie văzut, fără să fie apreciat, fără să fie aplaudat, fără să fie chemat la conferință, fără să-i se facă plăcăciuni. Știți de ce mă gândesc că trebuia Ioan să stea atâția ani în anonimat? Pentru că la un moment dat, când trebuia să stea înaintea norodului, bănuiesc părerea mea. Că mai venea din când în când, de la 5 în 5 ani, pe la părinți, mai întrebe și oamenii întreba, mă, Ioane, mai trăiești? Zicea, tot în pustie ești? Mă, tot în pustie, tot aștept, nu? Făgăduința lui Dumnezeu, tot aștept. Și trec ani și trec ani. Știți ce a făcut fenomenul acesta al pustia, al anonimatului? El nu era părtinitor. Nu știu dacă știa el cine e în top chat pe la preoți, nu știu dacă știa el cine este cărturarul, cine e fariseul, cine așa, pentru că bănuiesc dacă el știa toate lucrurile acestea, cum mai te poți adresa oamenilor în felul acesta, pui de nepârci? Bă, la un moment dat trebuia să-l întrebe, Ioane, tu știi cine sunt ăștia? Bă, chiar nu știu. Pentru că omul care trăiește o viață în anonimat, în părtășia cu Dumnezeu, în frica de Domnul, ăla nu va fi intimidat înaintea oamenilor. Ăla nu va fi intimidat. Însă cel care este departe de Dumnezeu, care nu are profunzime cu Dumnezeu, ăla în fața oamenilor va fi intimidat. În fața oamenilor va lua o altă față, va lua o altă notă, va căuta să împace pe toți și pe fiecare în parte. Însă Ioan a fost un fenomen. Și ce mi-aș dori eu? Să ne luăm exemplul acesta de la Ioan și anume, să avem o viață în care să tânjim nu doar după darurile Duhului Sfânt, că nu asta, și să tânjim după plinătatea Duhului Sfânt, că darurile Duhului Sfânt vin ca o pecete pe deasupra. Dacă ar fi în viața noastră dorul acesta și zelul acesta, cu siguranță, frați și surori, Dumnezeu a lucrat cu semne și cu minuni. Dar noi vrem anumite lucrări despărțite de lucrurile care le cauzează. Vrem efectele, dar fără cauză. Vrem darul, dar fără sfințenie. Însă Dumnezeu ne cheamă ca în primul rând să ne cercetăm, Doamne, în viața mea eu pot trăi fără de slava Ta? Eu vreau numai să-mi dai cheile de la mașină și apoi să mă lași în pace ca eu să fac cum vreau eu. Să ne punem întrebarea totuși, de ce cerem noi daruri? De ce le cerem? Pentru ce ar da Dumnezeu unui om care nu vine la rugăciune, care nu vine la biserică? Pentru ce ar da daruri? Pentru ce să-i dea unui om care nu este gata să se sacrifice? Un om care nu este gata să se dăruiască, care nu vede nevoile, dar care vrea să primească daruri? Noi vrem darurile pentru principiul că vrem să fim văzuți. Însă în trupul lui Hristos e o altă ordine, știți de ce? Haideți să citim totuși de la 1 Corinteni, de unde am citit, de la capitolul 12, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu versetul 18, acum dar Dumnezeu a pus mădulare în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și spune mai departe, de la versetul 22, ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. În lumea aceasta vizibilă nu funcționează după legea lui Hristos. În lumea aceasta vizibilă este cine este tare, cine este sus, cine este aplaudat, cine calcă peste cadavre, ăla este pus în cinste. În trupul lui Hristos nu e așa. În trupul lui Hristos sunt mădularele care par, nu că ar fi, care par de mai puțină valoare, Dumnezeu le îmbracă cu multă cinste. Și acum să ne uităm la anumite exemple. Dacă ar fi Moise și Aaron în mijlocul nostru, Moise, bălbăit, de-abia vorbea, și vedem acolo pe Aaron, un orator super, cu o retorică fantastică, nu? Cui am dat votul? La Aaron. 100%. Moise nu ar lua votul la noi. Dar iată că la omul acesta bălbăit, mă gândesc cum să-ți ia el că... Totuși, nu-ți cred că o să vindecat de acest cusur, nu? Când o stat înaintea poporului și oamenii, de câte ori nu vrut să-l ucidă cu pietre și să încep tu acolo bâlbâind, zicând că Domnul mi-a vorbit. Nu știu ce părere au fi avut oamenii. Dar uitați că la oameni din ăștia slabi, nebăgați în seamă, marginalizați, care nu dai doi bani pe ei, Dumnezeu îi înalță. Știți de ce? Ca să nu se poată lăuda Moise cu retorica lui. Ca să nu se poată lăuda Moise cu capacitatea, nu, ci ca toți să se laude numai în Domnul. Să ne uităm la Lea și la Rahela. Cine a fost cea frumoasă? Rahela. Cine a fost cea neiubită? Lea. Prin cine s-a născut Mântuitorul? Prin Lea. Interesant, Doamne, că eu aș fi ales poate pe Rahela și mulți dintre noi. Pentru că noi ne uităm la ceea ce izbește ochiul. Dumnezeu nu se uită la lucrurile acestea. Pentru că momentul în care Dumnezeu alege pe baza ceea ce am, ceea ce am făcut, aș putea ca la mai devreme sau mai târziu să mă lau și să-mi bat cu pumnul în piept zicând că, Doamne, logică eu, că pregătirea mea, învățătura mea, teologia mea, masteratul meu și oamenii ar fi ispitiți să nu se mai uită la Hristos și să se uită la mine. De aceea Dumnezeu alege lucrurile disprețuite, josnice, nebăgate în seamă, marginalizate. Chiar și lucrurile fizice care par mai urâte decât celelalte. Ca la urma urmei, oamenii să-i dea slavă numai lui Hristos, binecuvântat să fie El. Am vrea totuși să închei cu gândul acesta și anume, sunt două categorii de oameni, și mai citesc, sunt oameni care pe pământul acesta își doresc slava oamenilor, își doresc să fie aplaudați, să fie pus în centru, să fie văzuți, să facă plecăciuni, să fie aplaudați, să fie purtați din loc în loc. Și oamenii aceștia care caută slava lumii, slava oamenilor, la un moment dat vor avea parte de o cară veșnică. Spune la un moment dat din Ioan capitolul 12 cu versetul 42 în felul următor. Totuși, chiar dintre fruntași mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu l-au mărturisit pe față. Ca să nu fie dați afară din sinagogă, și acum să fim atenți, versetul 43, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Nu că n-au iubit slava Domnului, să fim atenți. Ei au iubit slava lui Dumnezeu. Dar ordinea în viața lor, știți cum a fost? Întâi înaintea oamenilor, apoi înaintea lui Dumnezeu. Întâi slava oamenilor, după aia slava lui Dumnezeu. Întâi înaintea oamenilor să fiu văzut, după aia în fața lui Dumnezeu. Nu a fost anonimatul atât de important cât vizibilul. Nu a fost ascunsul atât de important cât veditismul. Și oamenii acestea care renunță la slava lui Hristos pe pământ și vor slava oamenilor, ăia vor avea parte de o ocară veșnică. Dar acum este totuși o altă categorie. Oamenii care au parte de ocara lui Hristos pe pământ, ăia vor avea parte de slava veșnică. Pentru că nu se poate să ai parte de slava oamenilor și după asta ai parte în veșnicie de slava lui Hristos. Nu există. Nu ne-ar place așa, dar nu merge, frați și surori. Cei care vor să aibă parte de slava lui Hristos odată în veșnicie, trebuie să fie un moment anume în care să fie o parte de ocară. Și ori avem parte de ocară veșnică, ori avem parte de ocară lui Hristos pe pământul acesta. Și Domnul să ne ajute să alegem bine în viața noastră. Și mai sfârșesc cu un ultim verset din Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 9. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire, pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa nevasta mielului. Și m-am dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă Ierusalimul care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Cei care pe pământul acesta aleargă, nu după daruri neapărat, nu după minuni, nu după manifestări, ci care aleargă după slava lui Dumnezeu, care aduce și ocara lui Hristos. Oamenii aceia vor avea parte într-o zi de slava lui Dumnezeu, o eternitate. Și Domnul să ne binecuvânteze să fim astfel de oameni care să căutăm nu slava oamenilor, ci slava lui Dumnezeu. Amin.